Ал енді шығар жолың бар ма? Соныңды атап көрші деген. Абай осыған орай елге өнер, білім керек, оқу тәрбие керек. Ендігі заман кең жайлы ұзақ өріске сеніп, қалың ұйқыны қуат біліп жататын заман емес. Өзгі өнерлі елден оқып үлгі алудың заманы деген. Бұл байлау Абайдың осы дауысында тапқан емес көптен бері оңаша ойларының сарқып келген жері. Ел үшін сол керек, және әсіресе өз үшінде жалғыз жол, даңғыл жол сол деп білген болатын. Қадырбай оқу тәрбие, ата мен бабаның тәрбиесі, балаға соны білмек бәрінен де асыл деп дауласа бастап ет Қуандық сол тұста жаңағы өз байлауын айтқан. Остан кейін Қадырбай өз тоқырап қалып қайта ойланды. Ойланып кеп үндемей отырып барып, ақырында: «Шынға бақса сенің сөзің әділ екен, балам. Бетің де, арманың да көкейіме қонады. Ендігі заман солай болса болғаны ақ. Сенің айтып отырғаның осы өз буының мен келер ұрпақтың тілі болар. Тек бірақ кімге барасың? Жұрттан үлгі алмай өзгеге бермеген сол біздің халық. Себебі не? Себебі жалғыз оқшау жасап үлгі-өнегесін қайтып аласың. Сол жолда заман адастырмаса болғаны да» деп сөзін аяқтады. Қарт ойшы көп қарсыласты, бірақ байыптап барып шын мақұлдады. Остан кейінгі екі күн, екі түн бойындағы әңгімеде Абай Қадырбай мен дауласқан жоқ. Бірақ аса бір ықыласты ұғымтал тыңдаушы боп отырып, ылғи ғана Қадырбай көрген ақындар жайын сұрастырған. Қадырбай бұл мәжілістер тұсында даңғыл жолға түскендей болып жазылып кетті. Кейде соқтырып өлең айтып кетеді. Өзі жаңылып, ұмытын құрап қалған жерлер болса, жалт етіп Қуандыққа қарайды. Әрі сұлу, әрі майда мінезді Қуандық әкесінің мүдірген жерлерін тез айтып, есіне түсіріп жібереді. Бұрын талай естіген сөздерін әлде құмарланып, сүйсініп тыңдаған ажар көрсетеді. Жалғыз айтыс, талас сөздер емес, елдің мұңын, шерін айтқан ойшыл ақындардың сөздерін де Қуандық жақсы ұққан екен. Қарт ақын әр сөзінің тұсында әлде бір ертегідей алыс ақын садаққа соға береді. Бала кезінде өзіне өзге ақындардан өзгеше көрінген сол садекең екен. Көргенімен білген ұшан теңіз, ол кісінің айтқанымен жеткізгенінің мыңда бірін білмейміз. Тегін емес, кеудесінен нұр саулаған ақын сол ет жарықтық деп сөйлейді. Садақ Қадырбайдың айтуында жаяқ емес, өзінше бір көрген жан сияқты. Абай осы орайда Қадырбайдың сол садақпен айтысқанын сұрап еді. Садақ пен баланың айтысы дейтін арқаға мәлім айтыс, сондағы бала осы Қадырбай болатынын Абай жақсы білуші еді. Бірақ Қадырбай ол сөзге көп тоқтаған жоқ. «Біздің садакеңмен айтысар шамамыз ғане, әншейін бір жалғыз ауыз сөздің тұсында болымсыз тосқауыл айтқаным ғой. Айтысты, жеңді дейтін сөз емес, тек қана Сыбанның шүмек бастатқан 16 ақынын жеңіп отырған соң мұндағы елдің намыс етіп көтеріп әп кеткені» деді де басқа әңгімелерге көшіп кетті. Қадырбайда үлкен мінезділік, кеңдік бар, өзімшіл емес. Мақтан көйлеген шыға шаппы емес. Сонысы және жалғыз Қадырбайдың өзінде емес, осы кәрі ақын несін алып отырған садақта, шүмекте, барласта да бар сияқты. Қадырбай өсиеттерінің түбіне бойласаң, ақындық дарыған күш, үлкен қасиетті, жақсы ақыннан қалған айшықты сөз, тегінде заманның қасіретін айтады екен. Көргенімен естігеніне көз салып, көп ойлап кеп топшылағанда Қадырбай осыны түйіпті. Сол сарынның бәріне кейде ақырын жатып, құлақ салып байыптасам, бір шерге бір шер ұласып, қосылып жатады екен өз. Көкейгесті күйін тыңда, күңіренген жырын тыңдаш. Абай, сен кешелер бір орынды сөз айттың, балам. Осы елдің өткенінің бәрі де тегінде өз кешкен өміріне сүйсін алмай кеткен екен. Көп сарынның ішінде басымда бөктеп келіп жататын бір сарын бар. Сонысы қуаныш пен шат-шадыман мәре сәре емес ау. Көптен көмінші заман уайымы заман дерді ау. Ардақ арманын айт, кешегі осы елде болып өткен мамырдың жұтын айт. Бұл туралы да осы күні көп ақын зар төгеді. бәрі бәрі де шат болған елді аз көреді. Шаңарақ күйреп жатқан күйзеулікті айтады ғой, сол тек айтылып жатқан жоқ. Сен айтқандай панасыз, айласыз болғандықтан туып жатыр. Жалынатқан көптің дерті айтқызып жатыр ғой деп, Қадырбай бір үлкен түйін түйді. Содан кейін әңгімелерде Абай мен екеуі жас кәрі демей, аса жақсы ұғысып кетті. Арғы бергіден тағы да көп сөздерді сұрастырып кеп Абай, Қадырбайды енді анық таныды. Сонау бір жас күндерінде Абайдың аса жақсы көрген ақыны барлас ет, берде шөжені білді, балтаны көрді. Қазір бірнеше күннен берген әңгімелер тұсында Абай, Қадырбайды солармен көп салыстыратын. Ойы дана, мінезі майда, жолы даңғыл қарт ақын, Абайдың бұрын көрген ақындарына кейде ұқсап, кейде ұқсамай кететін сияқты. Ендіге бекшегенде солардың бәрімен Қадырбайдың шындап барып, тереңдеп туысып жатқанын ұқты. Осыны ұққан сайын барлық осы кәрілерді жанындай жақсы көре бастады. Өз халқының ішінде өзгеше бір ғазиз, жақсы жандар осылары сияқты. Жаңа Қадырбай айтқанда, арғыдан бер қарай терсе елдің үлкен арқалығы осылары сияқты. Бір сәтте мынау сұлу қартты Абай өзінің әкесіндей түсініп, іштей тағзым етіп, шындап тұрып басыйды. Жай әке емес, малыңды бақ, дәулетіңді асыр, ұрпағыңды өсір, өзгеге өктем бол дейтін әке емес. Ой, сананың әкесі. Тағлым мен таза жолға бастайтын әке сияқты. Абай Қадырбайға алғыс айтты. Ұстаз алдынан алмаған азық алғанын айтты. Бірнеше күн осындай келелі кеңеспен өткен өт. Абай бұл уақытта Қадырбай қасынан екелі айырылған жоқ. Бірақ енді дәл Абайдың өзі болмаса Асылбек пен Ерболдар, және әсіресе Қуандық Қарашаштар да басқа ермек іздей бастаған. Олар отауға барайық, азырақ сауық құрып көңіл сергітейік дескен. Қадырбай өзде жастарды өз мәжілісінен азат етуді ойлаған екен. Төртінші күн кешке жақын қолына домбыра алып отырып, «Шырақтарым, сендермен сөйлесіп өзімде сергіп қалдым. Бірақ біз от орнына шөгіп қалған қарт бурадай болдық. Қанша айналып қармансақ та кәраженің бала уатқан көйгөйіндей күй басады. Сендер оған қашанғы мүлгі бересіңдер. Тілегің талабың алдыңда. Біздің туы болса жиырылып ойға түскен, енді дөң басына да шыға алмайды. Сендерге ол жол емес. Өрлейтін өр, қиялайтын қияларың алдыңда. Соған бас, содан қайтпа. Үнемі уайым ойлама, сауық та құр, шалқып қал. Көрмегеннің бәрін көр, тек беттерің қайтпасын» деп біраз отырды да, «Енді сауық құрыңдар, мен сендерді аз сөзбен шығарып салайын» деп домбырасын күңіренді, тартып жөнелді. Жастар тегіс телміре қарап, үн тыңдап қап еді. Аздан соң Қадырбай әндетіп кетті. Даусында аса бір кең тыныс бар екен, боздаған нардай үлкен толқын шығады. Жас шағында бұл ақынның ірәнші болғаны сезіліп тұр. Бүгінгі сазында кешеден бер өз айтқан көкөй көсті толғау бар, арман салқыны келеді. Жастарға қазіргі айтқан сөздері әзағаның тілек батасы сияқты. «Жақсы балам, асыл інім, адам бол, артыңа өнеге қалдыр. Қысылған халқың, қаумалаған қарындасың, бауырыңнан пана табар бәйтерек болыңдар» деп сөйледі. Қоңыр кеште осындай саналы бір саз тартқан қарт ақынның әні де өзгеше болатын, әсіресе қайырмасы басқа. Ол Қадырбайдың көп жылдан бері тауып алған аумас, айнымас қайырмасы. Күңірені толқып, нақыстап кеп андасанда, «Елім, елім, елім ау, елім» деп қайырады. Абай осы қайырмадан қатты әсер алды. Барлық үлкен тұлғалы Қадырбай сол бір қайырмадан танылғандай, өзінің асыл жүрегін анық ашқандай, қасиетті ата, халық атасы боп биіктеп шығып шарықтай түсті. Абайдың жүрегі алғысқа толы. Қартағаның әні тоқтағанда жас жігіт сұп-сұр боп қатты толқынып қалды. Осы халінен айығалмай, Қадырбайдың жүзіне қадалып қапты. Тамағына лықсып кеп тұрған шері толқыны бар. Абайдың қатты өзгерген жайын Қуандық байқап отыр екен, әкесінің домбырасын ептеп суыстып алды да, «Шығарып салар әніңіз сауық құр» деп тұрған жоқ. тағы да сарыла түстеді ғой әке. Дәл бұл жол сол тіліңді алмаспыз. Біз енді ойын ойнаймыз, білдің бе деп күліп жіберді. Осы мінезі үй үшін тегіс көңілдендіріп, сергітіп әкетті. Абай да қуандықтың соншалық сергек, ерке күлкісіне таң қалды. Шаттық пен сауықтың жаны да сөнбес шырағы да дәл осы еркін сұлу жас қыз сияқты. Дәл осы сәтте осы күңгірт кеште қуандық абайға үлкен бір қуат, екпін суретін көрсеткендей болды. Мынандай жанның маңында күңгірт кеште жабық көңіл де болмау керек. Оның аты үлкен үміт, әрі сұлу, әрі сенімді мақты үміт. Оның бас еркіші жоқ. Отауға барған соң қонақтар қасына көп қыз, келіншек пен жас жігіттер жиылды. Ойын сауық аса қызу боп басталып, таң аппақ атқанша солғындаған жоқ. Бұл түнде ұзақ, әсем ән де шырқалды. Орамал тастау хан жақсыма, мыршым, белбеу соқ, ләппай туталя сияқты күлдіргі ойындар да тегіс ойналды. Әр ойынның арасында қыздар мен жігіттердің кезек шырқаған айтыстары, ән жарыстары да көп. Сыбан ойыншы сауықшы ел болатын. Әсіресе осы ауыл, Қадырбайдың әкесі Ақтайлақ заманынан бер қарай айтыс пен әннің қан базары. Кішкентай күнінен бер сол қалың думан ортасында өскен қуандық, мынадай ойын қызықтың жаны есепті, өзіне серік дос қыздары да көп. Сыбан мен Найманның ескіден келе жатқан әдеті қыздарын жастай ұзатпайтын. Сыбан қызындай үйде қартайтамысың деген сөз өзге көршілес елдерге мәтел сияқты болған. Қадырбай ауылында мына отауда сондай жетіп отырған, жасы 30-ға тақап қалған қыздар біреу екеу емес, әлденешеу. Соның бәрі шетінен қалжың қой, ашық, ойын сауыққа жаны құмар, шетінен әнші, өлеңші боп шықты. Бар жиынды бастап отырған қуандықтың өзі. Оның тамаша күлкісі әрдайым сыңғырлап шығып, күйдей созылып жұрттың бәрін еліктіріп отыр. Қуандық ойын үстінде жігіттерді аямайды. Мәз боп күліп отырып, қызара түсіп, қатты жазалайды. Өзіне жаза тартатын жер келсе де саспайды. Күлкісінен жазбай, міз бақпай отырып, бар жазаны оп-оңай көтеріп кетеді. Осы кеште Абай мен Қуандық қатар отырып, әзіл мен ән мен айтыспен де көп жарысты. Ең алғашқы айтысты Қуандық өзі бастаған. Арнап сөйлеген кісі Абай. Бұрын айтысқа көп салынбаған Абай, әуелі жан-жағына салмақ салып, сөздерін ойланыңқырап, бөгеліңкіреп айтып отырды. Сыбан ішіне арқаның көп сұлу әндері жайылмаған екен. Абай соларды айтумен және ырғақ нақысын жақсы жеткізумен Қуандық әнін баса берді. Алғашқы бір қағысулары осымен өтіп, ойын арасында айтысқа тағы оралып келгенде, Қуандық ән айтпай термеге түсті. Айтыстың әні емес, сөзін сарапқа салайық дегені. Абайдың құлақ күйі сияқты бір жеңіл жортпа термесі болатын. Ол да соған түсіп енді Қуандықтың өзіндей жылдам шығармаға ауысты. Барған сайын Абай бойын кең салып, шешен айтуға, шапшаң айтуға оңай төселіп барады. Ендігі айтысты өзді түлігендей, бойына екпінді сергек бір жалым біткендей болды. Бірінің сөзі бірін жанып салып екі жасты анық шабытқа шақырып отырды. Қуандықтың екі көзі күлімсіреп, ақша беті бал бұл жанат. Жас жігітпен өз жарысын рахат деп білген тәрізді. Бұл жастардың айтыс сөздері сыпай қалжыңмен бір-бірін мақтау. Жігіт сол әзіл құрмет арасына махаббат, ғашық от деген сияқты жайларды араластырып тұспалдай береді. Қыз болса, сыпайы құда, сый азамат, келген сапарыңды құрмет етем, затың жақсы, өзің жақсы, әншейін бір әлдегім емессің, екеумізге де жарастығы сыпайы сыйластық деп бейнелейді. Көп көзінше ашық айтысқан әзіл құрметтері осы. Бірақ жай отырып ақырын сөйлескенде, сұлу қыз бен мәнді жігіт осы кеште көбірек ұғысып өтті. Оған басшы болған Қуандық. Жұрттың дырду-думаны молайып, бір жерде ән шырқап, бір жерде күлкі тартыс басымдап, керіс боп жатқанда Қуандық Абайға мойын бұрып, өлең байғыз көп ұрамға келе бермейді, жұрт көзінше не дейін Абай? Көңілімнің айтпағын әнім іркіп қабет, шын сөйлессем саған айтар сырым көп деген. Осы сөзінің өзінде күліп отырып, жұрт көзінше сезіктетпей айтты. Ашық сөйлеп, батым келіп, Абайға өзгеше көңіл бөлетін білдірген. Екеуінің іштей ұғысулары бұл кеш емес. Алдыңғы күндерде-ақ мәлім сияқты еді. Абай Қуандықтың ақ саусақтарын қатты қысып отырып, екі бірдей жүректің жан тамырлары бір соққанын сезді. Екеуміздің жүрегіміз бір соғады, көремісің? Айтқанына қуандым. Мен де өзіңдей көр деп қалды. Осыдан соң бұлардың әрбір күлкісі, әзіл сөздері, қабақ қимылдары барлығы да сондайлық бір тәттілік, қуаныш белгісін көрсетіп отырды. Ойынды сылтау етіп бір рет сүйіскенде, бұлардың жүздері де шын ләззаттан белгі беріп, бір-біріне ап-ыстық боп тиісті. Осы түннің қылаңдап атқан таңында, қонақтар тарай бастаған шақта қуандық Абайды шеткіге қарай жөнелтті. Жұрттың бәрін таратып, жайғастырып болған соң, сол үйге өзі де келген еді. Шеткі оңаша екен, ішінде бір ғана төсек бар. Есі қартаң әйел ерте тұрып кеткен сияқты. Екі жас ыстық құмарлықпен жалындап табысты. Тығы жерде тар уақытта кездескендіктен екеуден сөз өтті. Қалтқысыз келіп, іркілмей қосылған құшақтары бұларды сол үнсіз жым-жырт толқын ішіне лезде тартып әкетті. Остан соң тағы да бірнеше күн ойын сауық болды. Абай мен Қуандық арасы тең жастардың жақсы достығына айналды, бірақ бары сол ғана. Екеуі іркілмей табысқанмен жалындаған махаббат тумады. Абайға Қуандық оңаша кездескеннен гөрі жұрт көзінше көп ұнайды. Оқшау жерде Қуандықтың ашықтығы әлдеқандай кекселік сияқтанып, жігіт жүрегіне қатаң тиеді. Қуандықтың керей ішінде қайын жұрты бар. Күйеуі бірнеше рет келіп кеткен екен. Өзінің бұрын алған қатыны бар. Қуандық соған тоқал боп бармақ. Қайындап келген кездерінде қалыңдық оны сүйе алмады. Әр қашан салқын қалатын. Сол мұңдарын Абайға сөйлеп кеп сұлу қыз өзгеше бір тілек ойлағанын айтып еді. Абай жауап айтпай ойға түсті. Бірнеше баланың анасы болған ділде бар. Рас, Қуандық Абайдың теңі. Тәрбиесімен, өнерімен, ақыл парасатымен де өзгеше жан, сөз жоқ. Әлі күнге өз өмірінде кездескен әйелдердің ішінде Абайдың өнерлі, сұлу, қайратты қыз көргені осы. Бірақ Қадырбайдың ренішінен аттап өту, ділдәнің балаларын ұмыту оңай істер емес. Осының бәрінің үстіне Қуандықты ақылы сүйсе де жүрегі оншалық бой тартпайды. Осы күндердің өзінде де Абайдың көңілінен тоғжан ұмытылған жоқ. Қайта мынандай шешен, ашық, атақты Қуандықпен тайталасқандай боп, көз алдына шын сүйгені елестей береді. Абайға ол әкелген ғашықтық, ол сұнған жүрек, ол берген нәзік ләззат бұл дүниеде қайта оралып келместей. Онымен тең жан тумастай, табылмастай еді. Тоғжан есіне түссе, Абай тар төсекте де Қуандықтан тартынып, құшағын ірке береді. Қуандықтың Абайды сүйуі де жігіт мінезіне орай сияқты. Ыстық оттан да құрметтеген сыйластық көп, бірақ сонда да Қуандық тілегінен қайтқан жоқ. Абай өз ақылымен дәл байлауын айта алмады да Қуандықтың өзіне ақылдасты. Егер Қуандық рұқсат етсе, осы жайды Қарашаш пен Асылбекке айтып, солар нені ұғарса соған байласайық деп еді. Қуандық қарсы болған жоқ. Қарашаш пен Асылбекке Абай бөлік-бөлік сөйлесіп өт. Баяғыдан Абай басына тілеулестігі күшті Қарашаш мына сөзді қуанып тыңдады да тез қостады. Бірақ бұл қанша мақұл көрсе, Асылбек соншалық жатырқап, қарсы шықты. Бұл іс болмайды, қолдан келмейді. Жазық жоқ Алшынбай қызын құнекең ренжіте алмайды. Алшынбайдан кетсем демесе, саған рұқсат етпейді. Қуандық қайын жұртына жаманатты болады. Соның бәрі жиылып кеп кәрі қадекеңе дерт болады. Менен басқа кісі естімесін, осы арада қалсын деп, Абайға қатты салмақ салды. Сондай сөзді Қуандыққа да өзі айтты. Сөйтіп екі жас, алғаш қойларынан басылып қалды. Бірақ айрылысар күнгі соңғы кездескен сағатында, Абай мен Қуандық келер күнгі үміт артып қалатындарын әлі де ойланып көретіндерін айтысты. Екеуі аса жақсы сыйластық пен өзгеше тату дос болысып, бір-бірін қимай айырылысты, сертпен кетісті. Қадырбай ауылынан қайтып, Тобықты жайлауына жеткенше, арада екі күн өтіп өтті. Қартақының қонақшыл досшар ұясын Абай оңай қия алмады. Жақсы мекеннен ұзаған сайын Қуандықтың да бар мінезі қадірлі көрініп, қымбат тартты. Бірақ сонда да жүректе жалын жоқ, ойында байлау да жоқ. Биылғы жайлау жылдағы жайлау емес. Жаздың өзі күзде жабырқау жүдеу болды. Күн райынан емес, халықтың көңіл шырайынан солай болған. Құнанбай сияқты атқа мінерлер өз ауылдарына жылдағыдай топ жия бермейді. Бұрын Ырғызбай ішін кернеп жүретін қау көріп сөздер, ұр кеппе желіктерде саябыр. Қоныс өріс ретінен таласатын жөн жоқ. Ырғызбай ортасы сияқты байдалы байсал, Сүйіндік Қаратай сияқты аз ғана жұрт болмаса, көпшілікте мал аз. Сырттың қалың көгін аясын ба? Тұтып тұрған ақтығын аясын ба? Соқтық шуандар, содырлы сайқалдар кімге көкіріп көрсін? Қайта көптің бәрі аш шарық боп майып қалғандықтан, жаңаға аман қалғанның барлығы биыл тыныш, шым жырт жүргенді тәсіл етіпті. Көп үшін қынжылған кісі бол. Көп алдында күрсіне өтсіп, халықтың аман күнін айтқыш бол. Сорпа суың мен бұршыған іркітіңнен саумалы шалабыңнан да қарайласқан боп жүр. Ашарығымды асырап жүрмін дей бер. Белғыдай көпті күйзелтіп, топты томсартқан жылдарда сондайлық майысқақ, маймақ келсе жарайт. Кедеймен момын аман күнде аунатып жеп, ауыр күнде осылайша алдау сұрату керек. Міне, көп үстінен жеген көбігендердің, сүт үстінде қаймақ атанғандардың ендігі ебі сол. Айланың киіз кітабынан алған сабақтары осы болатын. Онысына орай осы жыл көпті бөлек, қалың ел аса суық түсті, сөз аз. Бірақ қабақтан кейіс, қияс айықпайды. Сондықтан тобықты жайлауларында бұл жазда бірде-бір той болмады. Әдетте бұл кезде талай рет ат шабыс болушы еді, биыл тіпті құнанында жарыспады. Келін түссе, қыз ұзатылса, бала сүндеттелсе, бәрде болымсыз ғана жаяу желікпен бірер табақ етпен дарқайды. Дәл осындай ерекше сарылған тыныштық ортасында соңғы уақыттарда бір үлкен дақпырт шықты. Ол жау білінуі, жылқы ұрлануы. Жайлау күндерін аяқтап, жұрт күзекке қарай бет ала бастаған болатын. Бірер қоныс кейіндеп те көшкін. Сол уақытта айналасы бес күн ішінде майбасар жылқысынан, Жақып пен Нұрсай жылқысынан және Құнанбайдың өзі отырған ауылынан 20 шақты семіз ат жоқ боп шықты. Бір ауылдан бір ауыл хабарланып, осы жоғалған мал жайы ен жайлауға тез тарап жатты. Азынаулақ талжығы бар ауылдың бәрі де күзетін сақайтты. Бірақ ұрылардан ізді жоқ. Бұл сияқты көп ел құлақтанған қауырт ұрлық ұзақ жатпаушы еді. Біреудің үйінде жас тері көрініпті, біреуде мезгілсіз сойылған ірқараның қан соқтасы көрініпті. Боршасы байқалыпты десетін сыбыстар оп оңай шыға қалушы еді. Қазір олай емес. Суға батқандай жым-жылас. Әуелде Құнанбай мен Жақыптар өзара ойласқанда, бұл жау көршілес Керейден шықты немесе Найман Сыбаннан келді деп топшылаған. Әсіресе қонсаралары ұзарып, жайлау-жайлаудан қайтысатын кез келген соң, әдейі осы уақытта істеп отыр, мойынды қашыққа салып кетеміз деп осылай етті дескен. Құнанбай көші қонды бөгіп отырып, жаңағы 3-4 рудың баршасына да жоқшылар жөнелтті. Ызғұтты майбасар Ырсай бастаған топ-топ кісілер үрдіс жүріп, ат сабылтып талай жерлерді аралады. Бірақ көрші елдің ешқайсысынан дерек білінбеді. Елсі жерлерде қарауыл бектерге, қиын-қиын шатқалдарға барып жер шалған Төлепберді Бурахан, Қамысбай Жұмағұл сияқты пысық сергек жігіттерде із тоз білген жоқ. Құнанбайдың көп ауыл көп жігіттері осылайша өре түрегелген кездердің өзінде дәл сол Ырғызбай ішінен тағы да 5 жылқы жоқ болды. Тіпті жалғыз Ырғызбай емес, енді байсал Сүйіндіктен де 4 бие алынды. Аздан соң Көтібақ, Бөкенші де жоқ қарауға кірісті. Шебер ұрлық сонда да білінген жоқ. Тек қана түн асса, алып кетті, таға кетті десетте қала береді. Құнанбай ыза болып өз атқа мінсе де, жауы кім екенін біле алған жоқ. Жоқшының бәрі қайтып келді. Қарауыл биіктердің басында күн сайын сарылып қадалған шолғыншылар да қайтты, бос қайтты. Тек қана ендігі шара, түн күзетіне сақ болу өт. Құнанбай барлық ауылдарын қатар қондырып, бірге көшіріп, шоқтай ғып жиын ұстады, сөйтті де үдіре көшіп тарта берді. Өрттен қашқандай боп асығып жөнелді. Тым құрса жаудың беті басқаға бұрылар, бізді қуа бермес. Сонымен толас көрерміз деп ойлаған. Қаша көшу азынаулақ ем болған рас. Соң күндер Жігітек көтібақ ішінен ұрланған малдардың хабарын көбірек жеткізеді. Бірақ сонда да Ырғызбай түгел аман қалған жоқ. Екі тай мен бір семіз байтал тағы жоқ боп шықты. Осы кезге жеткенде Құнанбай енді білдім, таңдым деді. Бірақ білдім дегенімен айыпкерінің атын атаған жоқ. Тек қана жауды алыстың жауы емес, іштің жауы деп байлаған. Байсал Сүйіндіктерге мұндай ой келген жоқ. Екеуі де әлі күнге құр дағдарып, құр санын соғып жүр. Құнанбай оларға «Іздесін, іздей берсін» деп сәлем айтты, бірақ өз топшылауын білдірмеді. Осы кезде көрші руларға бірнеше кісіні жай ғана жансыз етіп аттандырған. Ол кісілерге тапсыратын сөздерін де бір өзі ғана білді. Осындай бұйрықтармен жіберген адамдары да оқшау кісілер, ойда жоқ жандар. Мысалы, Жігітек ішіне Қарашаның ауылына жібергені кәрі кемпір. Сол ауылдағы бір жалғыз үй кірмемен сүйек шатысы бар кемпір екен. Көтібақ ішіне де сондайлық елеусіз кедей шалды жіберді. Торғайға жібергенде бір шал түйеші болатын. Бұл кәрілер әсте сұрау салмайды, тіпті мал жоғалғанын да білмейді. Жай әншейін Құдай деген жандар ғана болады. Жалғыз-ақ барған ауылдарының үйді-үйлеріне ертеңдіге шүкіріп ішкен жегендерін байқайды. Барлық тапсырылған міндет осы ғана. Сол шебер айланың арқасында аз уақыт ішінде Құнанбай жауын тапты. Көп жылқыны алатын алғыштардың ұясын білді. Сөйтіп ендігі зіл салмағы түсетін жер тағы Жігітек. Оның ішінде Қараша қаумен айналасы болды. Құнанбай бұл жол тұспалмен ой жотамен соқтыққан жоқ бұрынғыдай емес. Дәл мынау тұста кінәсі орынды болатын. Жігітектің бірнеше жігіттері шынайып көретті. Әңгіме Балағаз бен Абылғаздан басталған. Балағаз Базаралының ағасы. Жігітек ішіндегі намыскер, отты пысық жігіттің бірі. Абылғазы Қарашаның баласы. Қарашаның өз сияқты көп балалары да шеттерінен сотқар қияс болатын. Ертерек кезде Құнанбай мен бөжей арасын ұшқындырып жіберген бір уақиға осы Қарашадан басталып еді. Оған қауменнің де қатынасы болған. Көпкі мәлім, Тоқпамбет төбелесі әуелі осы Қараша қаумендердің екі атшабарды сабауынан басталғанды. Содан бері Мұсақұл төбелесі сияқты, бөжейдің асы сияқты үлкен жиындардың бәрінде Қараша мен қауменнің ержеткен азамат балалары көп аузына ілініп, көзге түсе беретін. Шетінен намыскер, өргөкірек және мықты отты. Осылар арасынан шыққан Базаралы болса, ол әрі сымбатты сұлу, әрі шешен жүйрік. Жігітек ортасы мақтан еткендей атпал азамат, атам бітімді жігіт еді. Ерлік пен мықтылығы да сай. Бірақ биылғы мамырдың жұтынан кейін осы бір топ жігіт елден ерекше жарым көңіл боп жүрді. Қалың елмен бірге Жігітек көпшілігі де қатты жұтаған. Жер аз болған соң тапшылықтан жұтады. Сол көптің ішінде ақсирақ боп қалғанның бірі осы Қараша қаумен ауылдары. Базаралы, Балағаз, Абылғазы, Әділхан сияқты жігіттерде тек қана бір-бір ат қалды. Жаз бойы бұлар үйден шыққан жоқ, аштықты да, кемтарлықты да көп көрді. Кісіге барып көз сүзіп сауын сұрауға, жалпетек болуға намыстары жібермеді, керек десе байдалдай туысқанға да барған жоқ. Кәсіп етейін десе, мынандай жұтап қалған елдің ішінде түк нәрсенің орайы жоқ. Жалғыз айла, жалға ашыру.